Gepliýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Aşgabatda şowuz awtomobil ýolunyň ugruny duşanyp bugün 3 ulagyň gatnaşmagyny bilen ýol hadisasyna 9 adam helak boldy. Bu barada da Azatlyk radiosynyň habarçysy maglumat berýär. Ýokary tiýlik bilen Demirgazyk vilayatdan paýtagt Aşgabatda barýan 3 ulag gara ýolunyň Yerwent obasy bilen Bokurdak şäherçesinden geçýän bölegini bir-birinin ýyzynyň baryp urýar we ýol helakçyligine uçraýar. Polisiýanyň ýol gödäwçiligi ugrulygynyň Yerwent gödäwçilik nokudyny bir Çerne göre yol ulu hadisatına yokru tiydlik hem de yolun ervet bolmağı sebep bolyar. Polisi işgar bu hadisanın ören pacigal olup geçenliğine aydiyar.
Sağatta 155-170 kilometr tiydlik gülen bariyan uluğular yolun çıkıp bir yerinin iyinden barvuruyar. 18 yıllık iş tecrübemde şeyli pacigali yol helakçılığını görmedim.
Deyip polisiyanın kapitanı aydiyar. Helakçilikte vefat olan adamların şahsiyetleri var da cekmeceklik yok. Bu vakanın iyiyanı magistralın daşoğudu uğur boyunca hareket çeklendirildi. Azatlyk radiosunun habarçısı bilen gurrundaş olan polisi işgari yolun bir uğur boyunca yapılmağının İçeri İşler Ministrinin buyruğu esasına yerine yetirilenin aydiyar.
Bu magistral İçeri İşler Ministrinin buyruğu esasına daşoğuda katlayan uluğulur için yapıldı. Magistral doğru avatlanyansa yük uluğularının, yengil uluğuların, avtobusların ve minibusların katnoğuna ruhsat verilmeyer.
Deyip polisiya ofitser aytdi. Bu aralıkta hareket çäklendirmesi bilen gara yol arkalı daşoğdu vilayetini aşmağı tinanşan münglörçe yol uçuyunun öngü bağlanı. Azatlyk radiosunun habarçıları birden artan talabın arasına bu uğru boyunca hova ve demir yol biletlerinin hem taptırmayanını habar veriyerler. Türkmenistan'ın devlet medyası elektron nesirler Aşgabat daşoğdu gara yoluna bolan ulu helakçilik ve munun iyiyani magistralda bir uğru boyunca katnovun toktodurmağı varada habar vermeyer. İçeri İşler Ministerliği hem yurtta olup geçen yol helakçilikleri varada hata wat vermeyer. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun çägine bolup geçen ýol ulag hadisalary barada ýetgiderlik habar berýärler. 19-njy ýulda Daşoğlu vilayatynyň Sapanmat Türkmenşe trawyna bolan ulag helakçyligine 5 adam wepat boldy. Birazdan may aýynyň soňky hepdesine Daşoğlu'dan Könürgün şäherine barýan ziyaret kerwany ýol ulag hadisasyna uçrap bu helakçylykda 15 adam öldi. Şonda gady üçinçilik edaralarynyň işgärlerini Sewitin iri ýadygärlikler toplumyna ziyaret alyp barýan bir minibus we Toyota Sienna kysmly bir mikrobus boldumsaz etrawynyň Goloyunna yoldan çıkıp pajygaly helakçylyga uçrady. 9-njy aprelde Derwezanyň Goloyunna Aşgabatda şowul gara ýolunyň ugruny bilen beýlik bir ýol hadisasyna 5 adam wepat boldy. Şonu polisiýanyň ýol gödäwçiligi ugrulygynyň işgari Toyota Avalon kysmly ýeňil awtobusynyň yoldan çykmagy netijesinde bolup geçen ulag helakçyligine awtomagistralda küçük konoklaryň sebäp bolanyny aýtdy. Bu magistralın uğrunu 2023-cü ýylyň tomatyna bolan beýlik bir ulag helakçyligine Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan sürücüler bu ýolun Dünge bir tarafının hizmeti yaramlı bolanyny aýdypdylar. Şonu ýol guruluşyk işlerinin habarly çeşmeler bu ýolda emele giren çukurlary ýamamak üçin 2019-njy ýyldan bäri guruluşyk edaralaryna asfalt ýa-da beýleki guruluşyk haritlarynyň berilmeýändigini aýtdylar. Türkmenistanyň çukunokly ýollar awtobusyň ýokary tiýlikde ýa-da içgili dolandyrylmak ýaly ýagdaýlar köplenç ýol ulag hadisalaryna sebäp bolýar. Şol bir wagtda İçeri İşler Ministrliginiň ýol gödäwçiligi ugrulygy tarapynyň sürücülik şahadatnamalarynyň paýdalanylmagyna ýol berilýän düzgün bolmalar, korrupsiýa hadisalary hem ulag hadisalarynyň sebäplerinin hatarını agdalýar. Azatlyk radiosu Aşgabatda şowul gara ýoluna gaýtalanýan ýol ulag hadisalary barada polisiýanyň ýol gödäwçiligi ugrulygynyň tesbir alyp bilmeýär.